Neste reaprendiches a 1. Analizar e comentar noticias de actualidade, identificar as diferentes partes dunha noticia, titulares, entrada, corpo, imaxes. Coñece as 6 preguntas ás que debe dar resposta a unha noticia. Que, quen, onde, cando, como, por qué. Ler unha noticia con sentido crítico e contrastar a información de diferentes medios de comunicación 2. Comunicarse, coñecer e aplicar estrategias comunicativas de cooperación e cortesía. Reflexionar sobre os usos discriminatorios da linguaxe e rexeitalos. 3. Escribir un correo electrónico coñecer as características desta canle de comunicación. Coñecer as diferentes partes das que consta un correo electrónico. 4. Deseñar e escribir un díptico digital coñecer as características e as diferentes partes dun díptico. Seleccionar a información pertinente para o díptico. 5. Crear un blog, coñecer o funcionamento dos blogs e as súas partes. Crear contido para un blog. Comentar nun blog.